Uhlelo obulubukele lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer. UNkulunkulu uzokubonisa izinto ongazenza. Uma ufunda izwi, kumele wamukele ukuthi elakho akulona elabantu abathile, kodwa zonke izethembiso ezwini ngezakho. Ezakho zonke. UNkulunkulu ufuna ukukubusisa. UNkulunkulu ufuna ukukukhuphula. Ufuna ukukuphakamisa. Ufuna ukukusebenzisa. Ufuna ukukusindisa. Amen. Deuteronomy 1:20. Ngase ngithi kini, senifikile entabeni yama-Amori, uJehova uNkulunkulu wethu asinika yona. UMoses losho kanje, bekani uJehova uNkulunkulu wenu ulibekile izwe phambi kwenu, khuphukani nilidle, njengalokho uNkulunkulu waboyihlo wakhuluma kini, ningesabi. Ningapheli amandla. Nasondela kimi nina nonke nathi, masithume amadoda phambi kwethu ukuba asihlolele izwe, asibuyisele izwi ngendlela esimele ukukhuphuka ngayo, nangemizi esiya kufika kuyo. Le nto yabanhle emehlweni nami, ngathatha kini amadoda eshumi nambili. Kwaba indoda ngayinye kuleso naleso sizwe. Athatha ngezandla zawo ezithelweni zezwe, azehlisela kithi, asibuyisela izwi athi yizwe elihle uJehova uNkulunkulu wethu asinika lona. Buka iverse 26, nokho anithandanga kukhuphuka. Nahlubuka esiyalezweni sikaJehova uNkulunkulu wenu. Anginasikhathi sokunibonisa konke lokho. Banquma ukuthi manje sesisakhuphukela kulelizwe. UNkulunkulu wachana ingabisaya ke manje ngoba ngisekho kini. Nenqabile ukulalela umlalelo wami, base behlala emngceleni wezwe lesethembiso ngesikhathi uNkulunkulu ethi mabangene. Abakhuphukanga, abamlalelanga uNkulunkulu, bazulazula iminyaka eyi-38 ehlane. Abaningi babo bafela lapho. Manje ngifuna ukunifundisa isifundo esincane. Uma uNkulunkulu ethi khuphukela kulelizwe, uma uNkulunkulu ektshela ukuthi isikhathi sokubhekana nokuthile, ikhona into ofanele ubhekane nayo. Ngeke uhlehlisele ukwenza ngesikhathi sakho, noma ngesikhathi lapho ucabanga khona ukuthi kuzoba lula, noma ngesikhathi ocabanga ukuthi usuzilungisele. Ngoba ukuzikhethela kwakho kungenza ukuthi ungenzi lezo zinto uNkulunkulu angekho kuzo. Kufanele sifunde ukuthi uma uNkulunkulu ethinta izinto ezimpilweni zethu, kumele siqaphele. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu usebenza ngawe kuloko kubo kwenzayo, kulungisa. Uma wazi ukuthi uNkulunkulu usebenza enhlizweni yakho ungakwazi ukuxolela, qondana nako. Ungabeki izaba zokuthi kunzima kangakanani ukuxolela abantu. Ngizokutshela ukuthi kuyini ebukhulu ukuzonda abantu. Lokho kunzima kudlula ukuxolela abantu. Ukuxolela kunenzondo nobubi nokuzisola. Ugcwele lo poison ngaso sonke isikhathi. Uma uNkulunkulu esebenzisana nawe kokubo kwenzayo, uma uNkulunkulu ebeka ingalo yakhe, asikho nesidingo sokucabanga ukuthi ngeke ukwazi ukwenza. Ngoba uNkulunkulu ngeke akunike ijoka ongekwazi ukulithwala, kodwa kufanele ukholwe. Ngahlukunyezwa ngocansi ubaba ongizalayo ngokocansi isikhathi eside ngesikhathi ngibaleka ekhaya. Ngangicabanga ukuthi ngihlukene nalenkinga. Ngangazi ukuthi lenkinga iphila kumina, yakhile emoyeni wami, nasemqondweni wami emoyeni wami, ngentando yami, yaba nomthelela kubo bonke ubudlelwane engaba nabo. Izimfihlo zakho zizokugulisa. Uma uNkulunkulu ethi isikhathi sokuvuka emaqandeni, hayike umshado wami oqala kwakuyinkinga. Ngashada nomuntu wayeneyinkinga elingana nezami. Uma zaziningi ukudlula ezami, ewuthathile ehamba nabanye abantu besifazane. Awuzange kusebenze. Iminyaka emihlanu ngihleli kule nkinga nomntwana oyedwa. Ekugcineni, ngabona ngcono ngidivorce wabhadla ejele. Ngase ngihlangana noDave, owayesindisiwe, insizwa yomluthela egcwele umoya ongcwele. Ngintshelile izolo efuna unkosikazi othandazayo. eyisoka elinentombi ezintathu ezama ukukhuphukela kulelizwe. Elibona ngamehlo kamoya futhi ezimisele ukukhuphukela kulona ke ngintshele. Uyazi ukuthi akekho noyedwa ezintombini zakhe ezawemfanele. Wahlangana nami ngigeza imoto kamama ngaphandle. Wabona uphumala ngasikotho ofaka isikhindo bophe nephondo ngizibhemela ugwayi futhi ngiziphuzela noma ngingasakhumbuli kahle ukuthi ngangiphuzayo. Wathi, hey, ungazogeza imoto yami usuqedile ngathi wensizo uma ufuna imoto yakhe ehlanzekile washe ngokwakho. Uthi uDave, into yamfikela kwaba ukuthi nankosikazi wami. Sengathi kukabili ngenzeka ukuthi wayezihlanyela noma ke wayeholwa umoya oyingcwele. UDave ungikhiphe kathathu kwalandela umshado. Kwakufanele asheshe ngaphambi kokuba abone inkinga zifaka kuyo. Sashada emasontweni amathathu. UDave wangibuka wathi, yini inkinga yakho? Ngangazi ukuthi nginenkinga. Ngangicabanga ukuthi wonke umuntu uyinkinga, angazi ukuthi nginenkinga. Mhlawumbe nale nkinga ebambene nayo, awuyazi ukuthi inkinga yakho. Nawe ubuka umabona kude, ngithi mhlawumbe nawe inkinga yakho, ucabanga ukuthi inkinga iqondene nalezi momondi ezigcwele kule nkomfa. Eqinisweni ngikhuluma nawe. Konke lokho engikwenzayo ngikwenzela wena. Ngikutholile. Ngeke ulale ne-remote embedeni, ungazazi nokushintsha i-channel, ngoba usazongibona kule enye. Ngeke ungibalekele ekuseni, uma ubuka umabonakude uzongithola. Ngangingazi ukuthi nginalezi zinkinga. Mina no-Dave saye esontweni. Ungumuntu othanda uNkulunkulu, ngiyamthanda nami uNkulunkulu, ngikholwa kuJesu, ngizelwe kabusha, kodwa ngangingabhekene nezinkinga zami. Kodwa ngesinye isikhathi saye esontweni sathola inkosikazi yayithula ubufakazi, ikhuluma ngokuhlukunyezwa kocansi ubaba wayo. Indaba yakhe yafika encamashini yami futhi ingisabisa. Kodwa wayesomlula ngokuhlukile kunami. Wahamba wayoba yiyengandoda waba nezinkinga eziningi, wahlangana nendoda yazana noNkulunkulu, waveza indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo naye, wabhala nencwadi. UDave wangithengela le ncwadi. Ngalesikhathi phela wayesazi ukuthi ngahlukunyezwa, ngamtshela okwenzeka. Wanginika le ncwadi ngosuku olulandelayo, ngayivuya le ncwadi ngaqala ukufunda indaba yakhe. Uma echaza izinto ezenziwa ubaba wakhe, zazifana ncimishini nalezi zazenziwa ubaba wami, ngezwa ubuhlungu, amen. Ngoba ngangivalele konke okwenzeka empilweni yami, ngangafuna ukubhekana nakho. Ngalahla incwadi ngathi, ngeke ngiyifunde le ncwadi. Ngezwa umoya ongcwele ukhulumela phansi, kodwa ngokujulile isikhathi. Isikhathi. Mhlawumbe uNkulunkulu uzoshola amazi kwabanye benu kulobu busuku noma kulabo ababukela iTV nabalalela iCD isikhathi. Isikhathi sokuyeka ukuzulazula ezintabeni nokugxeka abanye abantu ngezinkinga zakho. Ugxile kosekwadlula ngaso sonke isikhathi ungabi nombono ngomuhle ngekusasa. Ake ngintshele futhi noma ngabe wehlelwe yini empilweni noma kwenzekani empilweni yakho manje. Ngeke kube isithiyo sentokozo uma umbono wakho ngekusasa ucacile. Omunye umqondo ongemuhle ucabanga ukuthi kufanele wenzelwe. Esikhathini samanje lokhu sikubiza ngomqondo wokwenzelwa. Kunomuntu okufanele angilungisele le nkinga engizifake kuyona. Kunomuntu okufanele enze lokhu. Hayi mina, omunye umuntu kubizwa ngokuthi angizikhathaleli. Lalela, yile nkinga esibhekene nayo esikhathini samanje. Isikhathi sokuba sivuke emaqandeni. Uthi okwenzeka kwakungelona iphutha lami, kunjalo vele kwakungelona okwenzeka kumina kwakungelona iphutha lami. Kodwa kwenzeka futhi okwenza kalokho ijoka lakho. Kunjalo. Kwangelona iphutha lami ukuthi ubaba wami angihlukumeze ngokocansi. Kwakungaphezu kwamandla ami. Kwangelona ijoka lami. Kodwa kwakuyijoka lami ukuthi ngithathe izwi likaNkulunkulu ngithi ngiyakholwa. Ngiyeke ukukhalaza nokuzizwela ukubekwa kwedlule ngibe nemicabango emibi. Kwakuyijoka lami ke lelo. Akufanele ngilinde omunye umuntu angithwalele ijoka lami. Kwakufanele ngilalele uNkulunkulu ngenze intando yakhe. UMateyu 20:16 uthi baningi ababiziwe kodwa bambalwa abakhethiwe. Baningi ababiziwe kodwa bambalwa abakhethiwe. Ngikhola ukuthi kunabantu abaningi ababizelwe ukwenza izimanga. Izwe bekumele libuke amakholo limangale. Unjalo. Kufanele sibe amaqhawe esizwe. Abantu abafuna amaqhawe. Bafuna abantu abazoba izibonelo, bafuna abantu abazobatusa, abantu abazobaholela okuhle. Zonke izingane zithanda umdlalo wokuba amaqhawe. Abazukulu bami abancane banezingubo zamaqhawe ongase wacabange. Nami sengaze ngaba naso ukuze ngibe iqhawe lakho. Nginekepisi lamaqhawe, nginojeyo omkhulu emuva nomusho ocwebezelayo. Uma siveza uJesu ezweni njengesibonelo, bazokhuthazeka, babe nethemba. Abaningi babiziwe, bambalwa bakhethiwe. Abaningi babizelwe ukwenza izimanga, bambalwa benza izimanga, kungani? Akugcini ngobizo. Uqala ubizo, kulandele umsebenzi, ukuzinikela bese kuba ukungahlaleli emuva nokwenza konke owabelwe khona. Abantu abaningi babizelwe ukwenza izimanga, kodwa imiqondo ayivuthini. Sinemicabango engemihle ngezinto zikaNkulunkulu asibekele zona. Sonke sinamathuba alinganayo. Sonke sinamandla kaNkulunkulu, kodwa akekho ozimisele ukudlala indima yakhe. Amen. Into esingeke sidlulisele komunye umuntu, ngingathanda kudlulisa, kodwa kuyijoka lami, ngeke ngilidlulise. Amen. UJoshua isahluko 1, ivesi lokuqala, ukuya kwelesithathu. Uzothola eziningi izinto ezazifana nalezi zinto eziningi engikhuluma ngazo kule ncwadi. Lesi isahluko 17 ukuba sehlane ngokomqondo kwesibili khona ozongenzela. UJoshua 1. U-1-3. Sibona lokhu. IBhayibheli lithi ngemuva kokufa kukaMoses isisebenzi senkosi, uNkulunkulu wathi kuJoshua indodana kaNuni, owayengamele uMose. UMose isisebenzi sami sifile. Ngiyawathanda la mazwi, ngoba uma ukwazi okwenzeka ngaphambi kwalokhu, kungani uNkulunkulu etshela izwi ukuthi uMose ufile, uJoshua uyazi ukuthi uMose ufile. Bamzilele izinsuku eziwu-30. Ingoba kwakukhona izinto ayezifaka kulokhu ezingazange zibekwe kalula kuloko kwakubhaliwe. Manje kwakushuthi sekuyisikhathi sokuthi uthathe ijoka. Uyabona, uMose wabenzela konke abantwana bakwa-Israyeli, waphenduke ephendukela bona. Abazange baphenduke zonweni zabo. Uma bonile uMose beguqa ngamadolo athandaze kuNkulunkulu kuba ngababulali. Enye into okufanele siyazi kulobu busuku ukuthi mhlawumbe izindlela ezinye esenza ngazo izinto zakudala sezafa. Lolu usuku olusha. UNkulunkulu uthi lesi isikhathi sokubhekana nezinto. isikhathi sokuthwala ijoka elisha, isikhathi sokuyeka ukuhlehlisa izinto uzenze ngesinye isikhathi. Isikhathi sifikile. Amen. Obani abakhathele kuzulazula entabeni? Uma ukhathele kuzulazula entabeni, kukhona lokhu okusele. Indlela esele kuwelela ngaphesheya. Ungizwile? Indlela kuphela kuwelela ngaphesheya. Uma sewufile, vuka. Kusho ukuthi vuka emaqandeni. Wela iJordan nabo bonke abantu niye ezweni engiyakuninika lona. Futhi engikuthandayo. Noma ikuphi lapho nibeka unyawo lwenu khona, nginabele khona. Nakoke. Ngabukhona ukubonayo lokhu. Kuningi okungaphambi kwami engikubona ngamehlo ami ethemba. Kodwa ngeke ngikuthole uma ngimi emngceleni wezwe lesethembiso. Ngikhaliswa ubunzima. Sithengiwe ngegazi lendodana yakhe. Isenzele umhlatshelo. Manje uthi qonda khona wamukele indawo ozobeka unyawo lwakho kuyona ngikwabele yona. Amen. Ngeke ngime bese ngithi ngifuna ozongenzela. Kufanele ngithandaze. Niyazi ukuthi kwenzekani ngomthandazo. UNkulunkulu ukwambulela okufanele ukwenze. Angiphinde lokho. Kwesinye isikhathi uma uthandaza uNkulunkulu ukwambulela okufanele ukwenze. Siqhubeke nomthandazo, sizitshela ukuthi uzokwambula okunye. Nkulu, iphi injabulo yami? Kungani ngingayitholi intokozo? Dukuduku, ukhumbule ukuthi unalo muntu omphathe kabi. UNkulunkulu uthi kufanele uxolise, kufanele uzehlise, ubatshele ukuthi wonile, udala uxolo uzinyawo mina kodwa ngiyenze ngokwakho. Uyazi, uma uthandaza, uNkulunkulu kwambulela ukuthile. IBhayibheli lithi, buka into uthani. Ayinamqaphi, ayinamsizi. Kodwa isebenza kanzima, yenze kufanele. Ngiyabathanda abantu abenza okulungile ngaphandle kwempoqo. Uyakwazi ukuzigada. Uziqalele into, wenze kulungile noma ngabe kungaphandle kwempoqo, noma wenze kulungile nofisa ukwenza ngempoqo. Nganginomfowethu onjalo, sowadlula emhlabeni bandla. Ngangimshiya ngeminyaka eyishumi, sasibabili nje vo. Ngoba sisakhula, ziningi izinto ezazisehlele. Wajoyina umkhosi wamanzi eneminyaka ye-17. Wayesempini yaseVietnam wangena shiye ezidakamizweni. Akalungelwanga lutho empilweni, sazama ukumsiza. Wayehlala noDave nami eside isikhathi eyemsebenzini ngoba ngimvusile. Enze ngimtshela khona. Uma sifunda iBhayibheli, naye ahlale phansi alifunde. Mshiye yedwa, akukho nokukodwa zakwenza. Amen. Okubuhlungu kakhulu ukuthi umfowethu obekufanele abe ingxenye yalokhu ahamba amazwe asiza abantu emhlabeni wonke jikelele wagcina ngokufa kwesinye isiganga sesakhiwe Los Angeles eminyakeni emithathu edlule ngezikhathi zika Christmas. Akusho lutho ukuthi umuntu uphila emndenini onjani ngoba udadewabo ungumfundisi uvela ku TV ungumvangeli osiza abantu emhlabeni wonkana. Lokho akuzange kumsize. Kwakufanele athwale ijoka lakhe. Ngeke uphumelele ngethemba labanye abantu. Akusho lutho ukuthi umama wakho uyakholwa. Kufanele ukholwe ngokwakho. Amen. Akekho ozokwenzela. Isikhathi sokuqina idolo uthi ngizothatha le ndawo kaJesu owangifela. Uma kunomuntu ozothola lokhu Jesu akufela, imina lowo. Kunezinto eziningi ezinhle ezwini lenkosi ezisifundisa ngokuyijoka lwethu. Ungazitsheli ukuthi uzothwalelwa ijoka lakho. Abantu abajabula kakhulu emhlabeni, abantu basebenza kakhulu. Eqinisweni ngiyazi inkinga engenayo. Uma ngingahlala phansi ngizibale lezi nkinga, wena uzobala eziyishumi, kodwa anginaso isikhathi. UNkulunkulu uthi kunezinto okufanele uzinakekele, uzithandazele lezi zinto. Sizinakekele, usize omunye umuntu, kungenzeka ube usizo. Uyazi ukuthi yini esimanga empilweni yami? Kwesinye isikhathi angilutholi ugcobo likaNkulunkulu lokusombulula ezami izinkinga. Angikwazi ukuzisiza. Angikwazi ukuzisiza ngokwami. Uma ehlulwa ukuzisiza, tshela omunye umuntu, uzothola isivuno kweyakho impilo. Impilo inzima. Inzima kakhulu. Nzima kakhulu. Ngikhathalela ukuzwa abantu besho lawo amazwi. Kunzima ukuxola. Enza konke kube lula kumina Nkosi, ngiyahluleka. Ngeke kulungi. Ngeke kulungi. UDeuteronomy 30:11. Lo myalelo enginiyala ngawo awukho nzima. Akukho nzima ukuwulandela. Lo myalelo enginiyala ngawo awukho nzima. Ningasho namhlanje uthi noma yini uNkulunkulu afuna ngiyenze, ngizoyenza. Abanye benabazihluphi nokusho lokhu. Wonke umuntu akathi noma yini uNkulunkulu acela ngiyenze, ngizoyenza. Akukho kunzima enkosini. Konke kuyenzeka enkosini. Kodwa uSathane uyanyenyeza ezindlebeni zakho. Ukufaka imicabango emibi. Lokhu akusoze kwaguquka. Sekwenzeka iminyaka eyishumi nambili. Akushintshi. Khohlwa ilokho. Akukho kuhle kuye kwenzeke kuwe. Kulapho kufanele uthi, angeke ngilahle ithemba. Akukho okunye ongakwenza ngaphandle kokubambelela enkosini. Yini enye ongayenza? UJohn Wesley obabaza esizwa ngaye futhi esimthandayo. Nakhu engikucaphune kwidayari yakhe. Ngesonto mhlazinhlanu kuMeyi ekuseni ushumayela eSaint Anne bamcela ukuthi angaphinde abuye. Ngesonto ntambama mhla ka 5 kuMeyi ushumayela eSaint John umdikoni uthi uphuma uphele la. Ngesonto mhla ka 12 kuMeyi ekuseni washumayela eSaint Jude bathi ungaphinde ubuye. Mhla ka 19 kuMeyi ngesonto ekuseni washumela kwelinye isonto umdikoni wabiza imhlangano okhethekile bathi angaphinde abuye. Ngesonto ntambama mhla ka 19 May washumela emgaqweni waxoshwa nakhona. Ngesonto ekuseni mhla ka 26 May washumela emadlelweni waxoshwa inkunzi yenkomo eyayiqhumisa isikhathi eshumayele. Useqoshwe na inkunzi yenkomo. Ngesonto ekuseni mhla ka 2 June washumela enqenqomeni lwedolobha waxoshwa emgaqweni omkhulu. Ngalo losuku mhla ka 2 June ngesonto ntambama washumayela ebaleni kwafika izinkumbi zabantu abazi 10,000 zamlalela.
Kunjani?
Kungani? Ngoba wanquma ukuthi ngizoqhubeka ngishumayele, akekho ozongithulisa. Ngeke ngivale umlomo. Uyazi ukuthini? ukuphikelela. IBhayibheli likhuluma kakhulu ngokuphikelela. Ngithemba ukuthi kusho kwehlula uSathane. Uhlelo olulandelayo lukhokhelwe abangani nebandla lika Joyce Meyer.